Үлгэр 15. Иесус эд эрдэнэсийн тухай ярьсан.
Та мэднэ үү?
Иесус хэлсэн.
Хөнц хоёр үдэнд жаргадчихдаггүй. Учир нь нэг нь үдэн ядаж нөгөөг нь хайрлах. Эсвэл нэг нь хөндлөж нөгөөг нь хөнгөвтлөх бол. Та нар тангэр эзэн ба жоосонд зөргөр илтэлчихдэггүй.
Чи баян хүн тангэр эзнээ хаанчилд орхос. Төвний сүвэр тэмээ орхон халуурхан гэдэг юм утгүй.
Баян хүн яа тэнгэрийн хаанчилд орох вэ? Их эрдэнэстэй хүн тэнгэрийн хаанчилд орхож хүчтэй юу?
Эд эрдэнэсээ асуудал биш ээ. Харин зүрх сэтгэл.
Есүс юу гэж хэлсэн бол?
Нэгэн их хөрөнгөтэй баян залуу Есүстийн уулзна мөнгө ам олохын тулд ямар сайнны үйлдэх ёстойг асуужээ.
Багшаа, бүү ал, бүү завхар, бүү олгойл, худлаар бүү гэрчил, эчхэн өндөл, хөрсөн өөрийн бүй мэт хайрал зэргийг бий бүр сахсан. Одоо надад юу дутаж байгаа вэ?
Чи төг сүн болохыг хүсэж байвал байдгаан худалдаад ядууцуд дөг. Тэгвэл чи тонгорд өд өрдөстэй болно. Тэгээд ирж намай даг.
Тэр залуу их хөрөнгөтэй болохоор өнөөгийн сонсоод гунигтайгаар явжээ.
Та нарт баттай хөлье. Баян хүн тонгор өдний хаанталд орхоос төвний сувор төмөө орхон хэлбархан.
Тэгвэлхэн аврагдаж чадах юм.
Харда бид бүхнөөний хад таны дагсан төгөл бид юутэй болохыг?
Намай дагсан хүн хамаг юм шинтлэгдэж хүний хүү жавхлан сандалдаан суух үед та нарч мөн 12 овгийн шүүх болно. Миний нэрийн төлөө гэр орно. Ахдуу, өгчдүү, өчиг буюу өх, үр хүүхдүүд эсвэл гажир тариагаан орхсон хүн болгоно. Жууд ихэн ихий өртөж мөнх амийн олох болно.
Газар дээр өөрсдөн өд эрдэнэс бухараа. Тэнд хорхоо идэж, живэрж, хулгайч нөхөлж хулгаална. Харин тэнгэрт өөрсдөн өд эрдэнэс хураа. Тэнд хорхоо идэхгүй, живэрхгүй, хулгайч нөхөлж хулгайлахгүй. Өд эрдэнэс чинь хаан байвал сэтгэл чинь тэнд байх болно.
Хөнч хоёр өдөнд жаргадж чадахгүй. Учир нь нэг нь үдэн ядаж нөгөөг нь хайрлах. Эсвэл нэг нь хөндлөж нөгөөг нь хөнгөвтлөх болно. Та нар тангэр эзэн ба жоосонд зөргөр илтэлж чадахгүй.
Өд эрдэнэс чинь хаан байвал сэтгэл чинь тэнд байх болно. Ариун намын эшлэл бидэнд хэлсэн сэтгэлэн говьзүлгүй байгаарэ. Сэтгэлээс чинь амнасны булга өндөрж яадаг. Яхуа инхүү альдж байна. Мөргөн хүн мөргөнөөрөө бүс архаг, хүчтэн хүчээрөө бүс архаг, баян нь баялгаараа бүс архаг. Сархагч нь гархаа байж, намайг таньдгаар Яхуа бол өнөрл, зүв болон шударгыг таалж, эдгэрийг газар дээр үлддэг нэгэн гэдгээр сархаг. Яхуа би альдж байна. Хайрт найд нар минь аа. Тэнгэр эзэн ганцхан гэдгийг таньж, Тэнгэр эзний тамилсан Есүс Христийг таньдаг юм бол мөнх амийн алах болно. Тэнгэр эзний мөнх амийг таньж, бүх сэтгэлээр Тэнгэр эзний хайрлна. Тэнгэр эзэнд үйлчилж, эзэн Есүсээр ертөнцийн эрдэнэс оюун ухаанаас ч гол байлгаарэ. Ертөнцийн өхөрөнг, оюун ухаан, сүр хүч, өд эрдэнэс нь хүний бахархалмаар явдал юм. Гэвч жинхэн хүний сэтгэлийг хангадаг нь Тэнгэрийн эрдэнэс Есүсийн мөнх амийг таних явдал болно.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандаа зөвшөөрөн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсныг зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ
намайг хайрлаж заламгаад завтлуулсан. Миний гэм нүглийг уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр таатхан залбирав. Амен.